Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana o'quvchi qiz samosud qilindi. Rasmiylar aydorlarning jazosiz qolmasligini aytmoqda. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Turkiyada hibsga olindi. Yaqinlari uni O'zbekistonga topshirishdan xavotirda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Olmaota boshqarmasi sobiq boshlig'i qamaldi. Qirg'izistonning eng yirik qumtor oltin koni aksiyalarining 100% hukumatga o'tdi. O'zbekiston prezidenti Rossiya bilan sanoat kooperatsiyasini yanada chuqurlashtirmoqchi. O'zbekiston va Turkmaniston Amudaryo suvini birgalikda boshqarishni muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chexiya bosh vaziri Petr Fiala boshchiligidagi Chexiya delegatsiyasi Seshanba kuni O'zbekistonga safar qildi. Chexiya tashqi ishlar vazirligining ozodlikka bildirishi delegatsiya tarkibida Chexiya Respublikasining 30 dan ortiq kuchli ishbilarmonlari bo'lgan. Toshkentga tashrifi davomida janob Fiala 25 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdigan. O'zbekiston Chexiya Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi ikkinchi yirik savdo hamkoridir. Biz turli sohalarda, jumladan energetika va transport sohasida ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishni istaymiz. Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari azaliy an'anaga ega. O'tgan yili biz savdo ayirboshlash hajmi bo'yicha 118 million AQSh dollarlik tarixiy rekordga erishdik. Biz O'zbekistondagi chex kompaniyalarining muhim biznes manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratmoqchimiz deb bildirdi Chexiya tashqi ishlar vazirligi ozodlik so'roviga. Fiala O'zbekistonga tashrif buyurgan Chexiya Respublikasining ikkinchi bosh vaziri bo'ldi. Undan oldin Milosh Zeman Chexiya bosh vaziri bo'lgan payt 1999-yilda Toshkentga borgandi. 59 yoshli Petr Fiala 2021-yilda o'tkazilgan parlament saylovlarida g'olib bo'lgan. U hukumatni 2017-yildan beri boshqarib kelgan Onjay Babish o'rniga bosh vazir kursini egallagan. Chexiya bosh vaziri matbuot xizmati Petr Fiala 25 aprel kungi muzokaralar haqida Twitter'da shularni ma'lum qildi. Osiyo xizmat safarining so'nggi kuni Petr Fiala ertalab Toshkentdagi Mustaqillik monumentini ziyorat qildi, so'ng hamkasbi Abdulla Aripov bilan muzokaralar o'tkazdi va u bilan mudofaa sanoat sohasida hamkorlikni rivojlantirish, transport va energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Ko'rilgan masalalar qatorida Toshkent va Praga o'rtasida havo qatnovini tiklash masalasi ham bo'lgan. Chexiya matbuotiga ko'ra, muzokaralar chog'ida tomonlar O'zbekiston temir yo'l va jamoat transporti uchun chex poyezd va tramvaylarni eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham imzolash kutilgan. Chexiya Respublikasi O'zbekistonning Sharqiy Yevropadagi an'anaviy hamkoridir. O'tgan asrning 60-yillardan beri chex tramvaylari Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016-yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilingach, Chexiya tramvaylari poytaxtdan Samarqandga olib ketildi. Millionlab dollar sarflab, yangi tramvaylar sotib olingan tramvay qatnovidan voz kechishga qaror qilingani tanqidlarga sabab bo'lgandi. Toshkentda tramvay qatnovi to'xtatilguniga qadar Chexiyadan olib kelingan zamonaviy Vario LF tramvaylari harakatlanardi. O'zbekiston Chexiyadan har biri 1 million AQSh dollaridan ziyod turadigan 20 ta tramvayni 2019-yilda sotib olgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili Samarqandda chex tramvaylarini ko'zdan kechirgach, ularning yana Toshkentga qaytishini istashini bildirgandi. Shaharda yangi transport tarmog'i uchun 11 ta asosiy yo'nalish, 15 ta aylanma yo'nalish tashkil etish rejalashtirilgan. Toshkent mahalliy iqlimga mos keladigan yangi chex tramvaylarini sotib olmoqchi, shuningdek, chex mutaxassislari yangi tramvay liniyalari tortilishidan ham manfaatdor. O'zbekistonga tramvay sotish masalasi siyosiy ob-havosi bois o'zgargani tarixdan ma'lum. 2001-yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasida sovuqchilikka sabab bo'lgan. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlaridagi iqtisodiy manfaatlarni chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qildi. Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmasligi uchun rasmiy Toshkent chex tramvaylarini sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomadan voz kechgandi. Vaslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga almashtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida tarixga kirdi. Chexiya tomoniga ko'ra O'zbekiston bilan qishloq xo'jaligi, xususan o'simlik shunoslik va sanoat ishlab chiqarishda qo'shma sarmoyaviy loyiha va dasturlarni amalga oshirish, ilmiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari ham muhokama etilgan. O'zbekistonliklar uchun magistratura va doktorantura dasturlarini amalga oshirish ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish Toshkentdagi muhokamalar markazida bo'lgan. Shuningdek, O'zbekistonda tuzlangan sabzavot mahsulotlarini qo'shma ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mevalarni qayta ishlash masalasi ham muhokamalarda ko'rib chiqilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu yil Chexiyaga rasmiy tashrifi kutilayotgani haqida ham gap so'zlar bor, lekin hozircha Toshkent rahbarining Pragaga safar qilishi istiqbollarini chex diplomatlari tasdiqlamayotir. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov 2014-yilda Chexiyaga taklif qilingan, o'shanda xalqaro va Chexiya huquq faollarining jiddiy bosimi tufayli Chexiya bosh vaziri va bir qator vazirlar, shuningdek Praga meri Islom Karimov bilan uchrashuvlarga vaqt topa olmaganini bildirganidan so'ng prezident Islom Karimovning Pragaga safari bekor qilingan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston tomonidan 1.5 yildan ortiq vaqt davomida rekonstruksiya va modernizatsiya qilingan O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik teatri binosi foydalanishga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 24 aprel kuni binoning ochilish marosimida O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov, Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov, Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vaziri birinchi o'rinbosari Qayrat Imonaliyev, Turksoy tashkiloti bosh kotibi Sultan Raif, mahalliy rasmiylar, O'zbekiston hamda O'sh viloyatining boshqa tumanlardan kelgan mehmonlar ishtirok etdi.
O'rdalı O'sh 303 uchun cho'ng bayram. Jalpi Qirg'iziston yili uchun.
Bugun O'sh o'rdamiz uchun katta bayram, Qirg'iziston xalqi uchun, O'zbekiston xalqi uchun Markaziy Osiyoda katta voqea bo'lmoqda. Ushbu yangi teatrni bizga chin yurakdan sovg'a qilgan qardosh O'zbekiston xalqiga, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, butun O'zbekiston hukumatiga biz Qirg'iziston hukumati ham, xalq ham chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, dedi rasmiy ochilish marosimida so'zga chiqqan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik drama teatri ta'mirlash ishlari 2021 yilning 13 sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri bo'lgan san'at dargohini ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarida O'zbekistondagi Trest 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa subpudratchi sifatida olib bordi. O'tgan yilning kuz oylarida O'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotgani, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. O'shanda quruvchilar boshlang'ich smetalar aniqlangani va xarajat 84 milliard so'm yoki 7.5 million dollar deb hisoblangani, narx-navoning oshib ketgani sababli bu mablag' 8 million dollarga borishi yoki undan ham oshishi mumkinligini aytishgandi. 24 aprel kuni o'tgan ochilish marosimi avvalida teatr binosi tashqarisidagi maydonda mahalliy san'atkorlar tomonidan musiqiy dastur namoyish etildi. Shundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari teatrning ayrim xodimlari qurilish ishlarida jonbozlik ko'rsatgan quruvchilarga o'z sovg'alarini topshirishdi. Tadbir so'ngida o'zbekistonlik san'atkorlar va Bobur teatri artistlari hamkorligida sahnalashtirilgan Bobur hayotiga oid Ayrolik deb nomlangan spektaklni namoyish etishdi. Spektakldan so'ng mezbonlar tomonidan O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga Qirg'iz milliy qalpog'i, chopon va qamchi hamda Qur'on sovg'a qilindi. Ozodbek Nazarbekov bunga javoban so'zlagan nutqida Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ahamiyati haqida to'xtaldi.
Qirg'izistonni ham boshidan yaxshi yomon og'ir kunlar bo'lib, kunlar o'tdi, lekin o'sha og'ir kunlarni ham tashlab ketmasdan, mana shu men ko'rganman, kuyib, yonib, bir ahvolda ham shu aktyorlar har kun kelib, uyidan qontaqa ko'tarib kelib, ko'rpacha ko'tarib kelib yurib spektakl qilishdi. Shu ishlab turishdi bir necha yil. Buni hammasini guvohimiz bilamiz, ko'rganmiz. Shuning uchun bu nima desamkin, hamma uchun qadrdon teatrdir. nafaqat bu qirg'iz xalqi uchun yoki qirg'izistonlik aktyorlar uchun, bu hammamiz uchun qadrdon teatr,
dedi Ozodbek Nazarbekov. Shundan so'ng tomoshabinlar O'zbekiston madaniyat va turizm vaziridan bir qo'shiq ijro etib berishni so'rashdi. Tadbir Nazarbekovning qo'shiq kuylashi va tomoshabinlarning ommaviy raqsi bilan yakunlandi. Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri 1914-yilda O'shdagi Rus tuzem maktabi qoshida jadidchilar Rahmonberdi Madazimov va Boltxon Sultonov rahbarligidagi to'garak sifatida ish boshlagan. 1918-yilda mazkur to'garak Turkiston Revvayin Soveti qoshidagi teatr truppasiga aylantirilgan. Madaniyat maskaniga 2004-yilda akademik teatr maqomi berilgan. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik musiqali drama teatri Toshkentda 1913-yilda asos solingan, hozirgi Milliy akademik teatrdan keyin Markaziy Osiyodagi eng keksa teatr hisoblanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hakerlarning O'zbekistonning bir nechta bankga qilgan hujumi natijasida 5 milliondan 7 million AQSh dollarigacha miqdorda pul o'marilgan bo'lishi mumkin. Kibero'g'rilar pulni banklardan olib chiqish uchun banklar mijozlari bo'lgan o'zbekistonliklar kartalari va bir kunlik firmalardan foydalangan. Ozodlik mazkur ish yuzasidan 200 dan ziyod odam jabrlangani, 20 ga yaqin odam hibsga olinganini aniqladi. Tergovga guvoh sifatida tortilganlardan biri Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashishga rozi bo'ldi.
Pulni olib chiqish uchun hakerlar bank tizimini buzib kirgan va oddiy odamlar kartalardan foydalanib 1% evaziga olib chiqishgan. Ularni guruhda katta miqdordagi o'g'rilik moddasi bilan ayblashmoqda. Ular hammasi 1.5 oycha oldin mart boshida hibsga olingan. Aniq bilmadim-ku, lekin 16-17 kishi haqida gap ketyapti. Pulni olib chiqish uchun hakerlar 240 tacha odamni telefonini olib, shu 16-17 kishi pullarini tushirib olgan.
Suhbatdoshga ko'ra, pul olib chiqish sxemasi quyidagicha ko'rinishda bo'lgan. Hakerlar pulni hibsga olingan sheriklari yordamida o'zlarining yoki tanishlarining bank kartalariga chiqargan. Keyin bu pulni jinoyatga sheriklikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistondagi boshqa hisob raqamiga o'tkazgan. Hakerlar esa bu pullarni xorijdagi hisob raqamlariga o'tkazib yuborishgan. Pullarni o'marish ham bank ilovalari ham bevosita bank kartalari orqali amalga oshirilgan. O'z xizmatlari uchun jinoyatga aloqadorlikda ayblanayotganlar kartalarga tushirilgan pulning umumiy miqdoridan 1% haq olgan.
Mening bir tanishim mendan telefonimni olib, Infinbankda onlayn hisob ochib, pullarni tushirib olgan plastikka. Men bu ishga aloqador bo'lmaganman, lekin tergovga chaqirildim, hozircha guvoh sifatida. Noma'lum schyotdan mening hisobimga 600 million so'm o'tyapti. Keyin bu pul hammasi boshqa schyotga o'tib ketyapti. 1% ni o'tkazgan bola o'ziga olgan. Bu pullar bank ichkarisidan jo'natilgan. Keyin bank prilojeniyasini yopib tashladi va biz bilmay qoldik, pul qayerga ketganini.
Zafar bu jinoyatga rus hakerlari boshchilik qilgani to'g'risidagi ma'lumotni tergovchilardan eshitganini aytadi.
Rus hakerlari bu bollarga Telegram orqali chiqib, Rossiyadan chiqarilgan pullarimiz O'zbekistonda qolib ketgan, yordamlashgan, plastikdan plastikka o'tkazishgan, 1% haqingni olasan deb aniq yozgan va operatsiyani boshidan oyoq boshqarib turgan. Bu bechora bollar pul ishlayman deb rozi bo'lgan. Aybi shunda, shu uchun hibsga olingan. Men pul olmaganim uchun hibs etilmadim.
Tergovga Ichki ishlar vazirligining Obid G'oyibqulov rahbarligidagi maxsus xodimlar guruhi jalb qilingani ham ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'g'irlik asosida ayblov qo'yilgani aytildi. Bugunga kelib tergov ishlari yakunlangan, ayblov xulosalari prokuraturaga yuborilgani aniqlandi. Hakerlik hujumiga sheriklik qilishda va katta miqdorda pulni O'zbekistondan olib chiqishda ayblanayotganlar yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibs etilganlar Tosh turma nomi bilan tanilgan Zangiotadagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ayblanayotganlar nafaqat Toshkentdan, balki O'zbekistonning turli mintaqalaridan bo'lgan ishchilar, talabalar, davlat xizmatchilari va boshqa turli kasb egalaridir. BBC'ning o'zbek xizmatiga gapirgan tergovga tortilgan o'zbekistonliklardan yana biri hakerlarga sheriklik qilgan 16 kishi jinoiy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi.
Adashmasam 200 dan oshiq odam tergov jarayonida endi nima deydi ofitsialni aytishmadi-yu. Ну, eshitib qoldim. Men 16 kishi hibsga olingan 16 kishi birinchi qolmasdi bular. Bularni asosiy o'g'irlagan kishilar bular emas. Chunki bularga pul kelib tushgan o'g'irlardan keyinchalik bular boshqa odamga pulni o'tkazib olishgan. Orada manfaat ko'rishgan, to'g'ri. Lekin pullar o'g'irlanganligini bilmagan deb o'ylayman. Chunki nima deydi, sog' odam o'zini hayotini qadrlaydigan odam bu ishni qilmas deb o'ylayman. Shuning uchun sudni tergovni oqilona bo'lishini xohlardim.
Ozodlik tergov tafsilotlari haqida ma'lumotga ega yana bir shaxs bilan suhbatlashdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlikka ko'ra, hakerlik hujumi o'tgan yil sentyabrda bo'lgan va birdan shov-shuvga olib kelgan. Biroq keyin bu haqda ma'lumotlar o'chirib tashlana boshlagan, dedi u.
Hammasi Toshkentda, tergovni Ichki ishlar vazirligi olib boryapti. Sentyabrdan beri tergov bo'layotgan edi. Shu yilning may oyida sud bo'ladi. Bularga gruppovoy ayblov qo'yilyapti. Lekin aniq bilamanki, ular birortasi bir-birini tanimaydi. Ko'rsatma berishda hammasi bir-birini tanimasligini aytgan. Bular har xil banklar bilan ishlagan. Anor bank, Infin bank, Asaka bank asosan kredit beruvchi tashkilotlar jabr ko'rgan. Lekin bu bolalar oddiy tashuvchilar, ijrochilar, hakerlar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan bu yerda. Banklar ichkarisidan ularning informatsiya beruvchisi bo'lgan menimcha. Ikkinchi varianti, Rossiyadan kelib qolgan ko'plab IT mutaxassislar orasida ham hakerlar bo'lishi mumkin. Chunki Ukraina urushi boshlanganidan beri darhaqiqat katta mablag' olib chiqildi Rossiyadan O'zbekistonga. Banklar bu hodisa to'g'risida ma'lumot jamoatchilikka sizib ketsa, O'zbekistonda banklar xavfsizligi ko'rinib qoladi va boshqa banklar xavf ostida qoladi bahonasida uni yashirishga tushdi. Bunday maxfiylik bu ishga katta odamlar aralashgan bo'lishi mumkin degan xayolni kallaga keltiradi.
Hamsuhbat pul yo'qotgan banklar mablag'lari sug'urta qilingani va yo'qolgan pullar sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplangan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. U shuningdek, tergov paytida o'marilgan pullarning katta qismi qaytarilmagani va sud hibsga olingan shaxslar katta jarimaga tortish bilan yakunlanishini bashorat qildi. Ozodlik o'z manbalaridan may oyiga belgilangan hakerlar ishi bo'yicha sud mahkamasi yopiq tarzda o'tkazilishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot oldi. Xo'sh, nima uchun jabrlangan banklar ushbu hakerlik tajovuzi tafsilotlarini ochiqlashni istamayotir? Hakerlarning o'zbek banklariga hujumlari to'g'risida birinchi bo'lib Telegram kanallar xabar bera boshlagan.
Tergov oldi surishtiruv hujjatlariga ko'ra Infin bankdan 2 million dollar o'marib ketishibdi. Bank bu xabarni yolg'on deb chiranishi mumkin, biroq Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tergovchilari ixtiyorida bu o'g'rilikka oid nima hujjat bo'lsa, ana shu hujjatlarning nusxalari bizda bor.
2022-yilning 17-sentyabrda Infin Bank rasmiy saytida mana bunday javob xati paydo bo'ldi.
Joriy yilning 3-5 sentyabr kunlari bir guruh xalqaro moliyaviy firibgarlar xorijda joylashgan fiktiv merchant xizmatlaridan Infin Bankda o'zlarining jinoiy sheriklari nomiga ochilgan Visa plastik kartalariga valyuta mablag'larini o'tkazishga va shu kunlarning o'zida bankomat tizimlarida naqdlashtirish, boshqa banklarning mobil ilovalari, Humo va Uzcard tizimida ochilgan kartalar vositasida o'zlashtirishga uringan. Gumonlanuvchilar qo'lga olingan.
Ya'ni hakerlik hujumi sodir bo'lganini tasdiqlagan bank o'zlashtirilgan mablag'larning bir qismi undirilgani, qolgan qismini undirish harakatlari amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. O'z munosabatida Infin Bank o'marilgan mablag'ning tarmoqlarda ko'rsatilayotgan summasi haqiqatga to'g'ri kelmasligini ham eslatib qo'ydi. O'sha yilning sentyabrida tarmoqlarda Asaka Bank haqida mana bunday xabarlar tarqadi.
Asaka Bankda ham o'g'rilik bo'libdi. Hakerlar salkam 700 000 AQSh dollarini uxlatib ketishibdi. Mijozlar kuyib qolmasa bo'lgani, omonatlar yo'qolib qolmasa kerak-a.
Asaka Bank raisi o'rinbosari Boboxon Abdullayev ham O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bank hakerlik hujumiga uchramagani, bu shunchaki firibgarlik amaliyotlari ekanini ma'lum qildi.
Noma'lum shaxslar tomonidan xorijdan turib turli xil firibgarlik amaliyotlarini, ya'ni fraud operatsiyalarini amalga oshirgan holda ma'lum bir pul mablag'lari qo'lga kiritilgan. Shuni aytmoqchimanki, hakerlik hujumlari degan gap tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda aslida shunday emas.
Asaka Bank rasmiysi shunga qaramasdan bank IT tizimi eng zamonaviy va ilg'or texnologiyalar yordamida himoyalanganini bildirdi. Bir necha kun o'tib, yana Kompromat Uz Telegram kanalida Anor bankdan o'g'irlangan pul miqdori 2 million dollarni tashkil etgani haqida xabar paydo bo'ldi.
Hakerlar Anor bankdan 2 million AQSh dollari o'g'irlagan haqida ma'lumotlar oldik. Kompromat Uzdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi banklarda ro'y berayotgan o'g'irliklarda hakerlarning ko'pi bank xodimlari deb gumonlanmoqda.
Anor bankdan munosabat bo'lmadi, lekin o'z Telegram kanalida mijozlarga pullarini himoya qilishga yordam beradigan qoidalarni bank taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan bank mutaxassislari hakerlik hujumlari seriyasi yuqorida tilga olingan banklardan tashqari boshqa moliyaviy muassasalarga ham qilingan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bundan oldinroq 2022 yilning 7-iyulida C ismli shaxs poytaxtdagi Davr Bank HTB tizimiga ruxsatsiz kirish orqali 15 milliard so'm miqdordagi pullarni o'zining jinoiy sherigi nomiga ochilgan plastik kartalarga o'tkazgan. Umuman olganda esa 2022 yilning 2-yarmida O'zbekiston davlat muassasalari va hatto oliy davlat idoralariga hakerlik hujumi uyushtirilgani qayd etildi. 2022 yilning noyabrida O'zbekiston Oliy Majlis Senatining Senatuz veb-sayti hakerlar hujumiga uchragandi. Dekabr oyida hakerlar jamoasi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi saytiga hujum uyushtirgan va ma'lumotlar bazasidan 1000tadan ortiq jarimalarni o'chirib yuborishgan. Dekabr oyida Toshkent tibbiyot akademiyasining Zoom onlayn majlisi ham rossiyalik hakerlar hujumiga uchragandi. 22 noyabrda UzAuto Motors saytiga hakerlar hujumi amalga oshirilgan va saytning xaridlar bo'limidan 10 gigabaytlik ma'lumotlar o'g'irlab ketilgan. Mutaxassislar bunday holatlar O'zbekistondagi bank xavfsizligi tizimi jiddiy shubha ostiga qo'yilishi mumkinligini gapirmoqda.
Xususiy bankdan hakerlik hujumi uyushtirilib, olib chiqib ketilgan mablag'lar va bunday jinoyatlar Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiyada, Rossiyada har doim bo'ladigan bir kriminal bir ish, buni bir qandaydir yashirish menga ham bir tushunarsiz bo'ladi. Lekin bu yerda agar hakerlik hujumi bo'lganmi yo'qmi va mana shu savol haqiqatdan bo'lganmi yo'qmi? Может быть, bu yerda bir finansiy afera bo'ldi. Qandaydir bir finansiy mahinatsiya bo'lib, bu mablag'lar allaqachon boshqa yo'llar bilan o'zi chiqib ketilganu, hozir bu yerda o'sha analitika qilgan miniyalarni sud qilishmoqchi. Yoki bu yerda kiber xavfsizlik, O'zbekistondagi kiber xavfsizlik, ayniqsa mana shu O'zbekistonliklar personalniy datasi, O'zbekistonliklarning hisob raqamlari himoyasi, kiber himoya O'zbekistondagi shunchalik bir abgor holatdaki hakerlar uchun O'zbekiston bir proxodnoy dvor, bir zlomovatsiya ham qilish kerak emas. U hakerlik hujumi deb turishdi-yu, ma'lumcha bu yerda bu hakerlarga bir katta muammo ham tug'dirmagan bo'lsa kerak bu sistemani zlom qilib bu yerdagi mablag'larni olib chiqib ketishga. O'zbekistonda sizga ham ma'lum, hammaga ma'lumki, personalniy data, umuman kiber xavfsizlik kabi tushunchalar hali bir mayda bir ittidoiy bir holatda yotibdi. Bu bunga juda e'tiborsizlik bilan qarashyapti. Bu haqda gapirilyapti oxirgi bir 3-4 yilda. Lekin amaliy bir siljish yo'q. Menimcha bu yerda yashirilish sababi bir siyosiy narsani ko'rayotganim yo'q. Bu yerda menimcha O'zbekistondagi o'sha kiber xavfsizlik banklardagi o'sha fuqarolarning mablag'larini xavfsizligi, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsizligi ta'minlash shunchalik abur holatdaki bu xakerlik hujumi deb aytilayotgan narsa xakerlik agar hujum bo'lgan bo'lsa juda bir nima edi osonlikcha uyushtirilgan bo'lishi kerakki shundan bir uyalishib bu narsa bilan bo'lishayotgani yo'q. U yerda asosan hibsga olinganlar bir 20ga yaqin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadagi masjid va yotoqxonalarda migrantlarni Ukraina urushiga yollash kampaniyasi olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tojik muhojiri Fozilxon Umarov yaqinda Rossiyada yashash uchun ruxsatnomani uzaytirgani ariza berdi. U Nizhniy Novgorod viloyatida g'isht teruvchi bo'lib ishlaydi. Umarov migratsiya bo'limiga hujjat topshirganda xizmatchi undan Rossiya armiyasiga borish haqida nima deysiz deb so'ragan. U agar shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'lsam, yashash va ishlashga ruxsatnomaga ehtiyoj qolmasligi, 6 oylik harbiy xizmatdan so'ng Rossiya pasportini olishi mumkinligini aytdi. Yana oyiga 3000 dollarga yaqin maosh ham olar emishman, deydi Umarov. Uning aytishicha, migratsiya markazida u bilan gaplashgan zobit asli tojik. U men bilan tojikcha gaplashdi. Tojik muhojirlari uchun tojik, o'zbeklar uchun o'zbek xodimlarini yollashganmi deyman, bilmayman, deydi Umarov. Markaziy Osiyolik ko'plab mehnat muhojirlarining aytishicha, Moskva Ukrainadagi siraklab qolgan qo'shinlari o'rnini to'ldirish uchun urinayotgan bir paytda rossiyalik yollovchilar masjidlar, yotoqxonalar va immigratsiya idoralarida muhojirlarni urushga jalb qilish bilan mashg'ul. Sentyabr oyida 300 mingga yaqin zaxiradagi erkaklarni qisman safarbarlikka chaqirganidan so'ng 10 minglab rossiyalik erkaklar to'satdan mamlakatdan chiqib ketganidan beri Moskva yangi harbiy safarbarlik haqida rasman e'lon qilmadi. Hukumat Ukrainadagi janglar uchun 400 mingga yaqin askar yollashni rejalashtirmoqda degan Rossiyaning mintaqaviy ma'muriyatidagi manbalar. Rossiya rasmiylari pul va boshqa imtiyozlarni va'da qilib, ham Rossiya fuqarolari, ham chet ellik ishchilar orasidan ehtimoli shartnomachilarni jalb qilish harakatlarini kengaytirgan. Rossiya shaharlari ko'chalarida ishga yollovchilar erkaklarga shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tash uchun ro'yxatdan o'tganlar bir yo'la 2390 AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov, so'ng oyiga 4160 dollargacha maosh olishlari haqida varaqa tarqatmoqda. Ozodlik radiosiga yuborilgan surat va videolarda mehnat muhojirlari yotoqxonalari devorlari, eshiklari va zinapoyalariga shu turdagi varaqalar osilganini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik xizmati qo'lga kiritgan videolardan birida Rossiya harbiy xizmatchisi Chelyabinskdagi mashhur masjidda nutq so'zlayotgani tasvirlangan. Rossiya fuqaroligini olish uchun 5 yil kutish shart emas, o'rniga 6 oydan 1 yilgacha harbiy xizmat shartnomasini imzolash evaziga o'zingiz va oilangiz uchun tezlashtirilgan fuqarolik olish mumkin, deydi uniforma kiygan erkak masjiddagi jamoatga. Yana bir videoda rus harbiy kiyimidagi kishi ayrimlari o'zbekcha gaplashayotgan bir guruh erkaklarga shartnoma asosida harbiy xizmatni o'tashga targ'ib qilmoqda. Videoda markaziy osiyolik muhojirlar g'arbiy Penza shahrida ishlashga ruxsat olish uchun navbatga turgani tasvirlangan. Ishga yollovchilarning aytishicha, shartnoma bo'yicha harbiy bo'lishni xohlovchilar hatto majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish shart emas, deydi Rossiyadagi migrantlar huquqlari himoyachisi Jurabek Omonov. Ular faqat men sog'lomman deb yozilgan qog'ozga imzo chekib berishlari kerak, deydi Omonov 10 aprel kuni Ozodlik radiosiga. Men muhojirlarga doim aytaman, Rossiya pasportini olish umidida urushga ketganlarning 99% Ukrainada o'ldirilgan, qolaversa ularning Ukrainaga borishi ham noqonuniy sanaladi, deydi u. Rossiya Markaziy Osiyo va sobiq Sovet Ittifoqining boshqa davlatlarida millionlab muhojirlarga mezbonlik qiladi. Bu davlatlarda ishsizlik so'nggi 30 yillikda asosiy muammo bo'lib ketgan. Aksariyat muhojirlar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdan uzoqda qolgan, ammo yuzlab va minglab odamlar Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida asosan Rossiya qurilish kompaniyalarida ishlayotganiga ishoniladi. Urush boshlangandan 2022 fevraldan beri Markaziy Osiyodagi o'nlab oilalar Ukrainada halok bo'lgan qarindoshlarining
jasadlarini qabul qildi. Ulardan ba'zilari Rossiya fuqarolari, ba'zilari esa chet ellik shartnomachilar, shuningdek Rossiya qamoqxonalaridan ko'pincha bosim ostida yollangan mahbuslardir. Rossiya rublining qadrsizlanishi, mehnat bozorining qisqarishi va urushning boshqa oqibatlariga qaramay, Rossiya Markaziy Osiyodan kelgan ishchilar uchun asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Bir tojik muhojiri shu oy boshida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahridagi deportatsiya izolyatoridan Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, harbiy xizmatchilar mahbuslar bilan uchrashgani kelganini aytdi.
Toshkentda yana o'quvchi qiz samosud qilindi. Rasmiylar aybdorlarning jazosiz qolmasligini aytmoqda. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Turkiyada hibsga olindi. Yaqinlari uni O'zbekistonga topshirishdan xavotirda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Olmaota boshqarmasi sobiq boshlig'i qamaldi. Qirg'izistonning eng yirik hukmdor oltin qoni aksiyalarining 100% hukumatga o'tdi. O'zbekiston prezidenti Rossiya bilan sanoat kooperatsiyasini yanada chuqurlashtirmoqchi. O'zbekiston va Turkmaniston Amudaryo suvini birgalikda boshqarishni muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevralda dahshatli zilzila sodir bo'lgan edi. Shundan beri 1.5 oydan ortiq vaqt o'tdi. Hozirga kelib gumanitar yordamga uzatilgan qo'llar biroz ozaygan, uysiz, joysiz qolgan odamlar endi o'z kunini o'zi ko'rish uchun imkon izlayotgan og'ir bir palla. Bugun o'tgan 1.5 oydan beri Turkiyaga qatnab, bu yerdagi o'zbeklar va mahalliy aholiga imkon qadar yordam berishni davom ettirayotgan ko'ngilli Muazzam Ibrohimova bilan suhbatlashamiz. Muazzam, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Mana zilziladan beri demak 1.5 oy o'tdi. 1.5 oydan beri sizning bir oyog'ingiz Turkiyada. Hozir u yerda ahvol qanday? Boshpanasiz va yaqinlarini yo'qotganlar qanday kun ko'ryapti? Avval shu haqda aytib bersangiz.
Avvalambor shuni ta'kidlamoqchimanki, juda to'g'ri aytdingiz, xayriya nimalari ozaydi, xalq o'zi bilan o'zi bilgancha kun ko'rishni boshladi. Ming afsuski, yordam vaqtida yetib borgan joylar ham bor, yordam hali ham yaxshi yetmayotgan joylar bor, murojaatlar bo'lib turibdi. Ahvol nima desamki, ijobiy deb ayta olmayman. Mana kecha o'zi hayit munosabati bilan ayol odamlar bilan, ayollar bilan, bolalar bilan gaplashganimizda haqiqatan ham oddiy suvga muhtojliklarini aytishyapti-da. Oddiy suv, yozlik kiyimlar, qahvalta ertalabki, ya'ni saboq nonushtalariga ham to'ymayotgan bolalar bor. Endi zilzila ko'lami kattaligi sababmi yoki boshqa bir sababmi, Turkiya hukumati o'zi ham yetkaza olmayapti. Biz ham endi qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz, yordam berishga harakat qilyapmiz, lekin afsus bizda ham resurslar chegaralanganligi uchun juda ham ba'zan xafa bo'lib ketaman. Lekin qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz.
Siz endi mana ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz, chiqishlaringizni muntazam kuzatib boramiz va u yerdagi o'sha yerdagi o'zbeklar umuman mahalliy aholiga yurak-yuragingizdan kuyinayotganingiz sezilib turadi, Muazzam opa. Va siz to'g'ri aytganingizdek, bu juda katta ko'lamdagi tabiiy ofat bo'ldi. Endi shu o'rinda shu zilzila tafsilotlarini ham qisqacha eslatib o'tsak, demak, Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevral kuni juda dahshatli zilzila yuz berdi. Ikki davlatning zilzila epitsentriga yaqin hududlarida 2 bor kuchli yer qimirlagan edi. Ertalab 7.8 magnituda, kunning ikkinchi yarmida esa 7.6 magnitudali silkinish qayd etildi. O'sha zilzilalarda birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6-tasi 6 baldan yuqori edi. Ikki davlatda zilzila qurbonlari soni 55 mingdan ortiq. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra jami 23 million odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin yosh bola bu tabiiy ofatda jabr ko'rgan. Hozir omon qolganlar, ya'ni omonat chodirlarda yashamoqda.
Mana manzarani ko'rdik. Dunyo davlatlari, xususan O'zbekiston hukumati ham zilziladan jabrlanganlar uchun qutqaruv va Turkiyaga yordam yo'lladi, lekin boshpanasini yo'qotgan, bor budini yo'qotganlar mana chodirlarda yashayapti. Muazzamxon, hozir bu hududga yordam ko'lami ozayganmi yoki hanuz keng ko'lamda yordam kelayotgan nima deydi, yo'nalishlar bormi?
Yo'q, hozir yordam ko'lami ozaygan. Biz o'zimizni misolimizda aytadigan bo'lsak, biz o'sha boshida zilzilani ilk kunlarida Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi qoshida tashkil etgan markazimiz juda faol bo'ldi, chunki yurtdoshlarimiz, Amerikadagi, Yevropadagi vatandoshlarimiz, Rossiyadagi vatandoshlarimiz qo'ldan kelgancha yordam berishdi, lekin hozir bu nimalar to'xtagan, butunlay to'xtagan, to'g'risini aytsam, endi davlatlararo o'zaro yordamlar bormi degan savol berishadi. To'g'ri, yordamlar kelib turibdi zilzila hududlariga. O'zi o'sha afat dedi, ya'ni Turkiya favqulodda vaziyatlar vazirligi yetkazib turibdi, lekin ming afsus, boya aytganimdek hali juda ham ayanchli ahvolda yashayotganlar ko'p. Shaxsan o'zimga yuborilayotgan videolarda bitta chodirda 30-40 kishilab yashayotgan oilalar ham bor. Yana ba'zi bir hududlarda sel ham kelgan, sel toshqinlar bo'lgan, namgarchilik, bolalar bitta rezinka tapchikalarda. Endi aytishadi, mana yoz kelib qoldi, amallab chidasa bo'ladi deydi, lekin bu yoz kelgani bilan o'tta hamma joy isib ketdi, bolalar kasal bo'lmaydi degani emas, ayniqsa tunlari juda sovuq bo'lyapti. Ketma-ket shunaqa videolar, xabarlar olib turamiz va bu xabarlarni turk matbuotiga va Turkiya, ayniqsa turk afatga va bundan tashqari Turkiyaning baladiya boshqonliklariga, qaysi hududdan kelgan bo'lsa o'sha baladiya boshqonlariga yetkazishga harakat qilaman shaxsan o'zim va qo'limizdan kelgancha aytganimdek yordamni beryapmiz. Lekin mana konteyner uylar quriladi, beriladi dedi, lekin hamma nimalarga yetib bormagan, zonalarga yetib bormagan, ko'p chodirlar chirib yirtilishda boshlagan va chodirlar endi oldin masalan sovuq bo'lsa, endi kunduzi juda qizib ketyapti. Shunaqa hududlarda endi Turkiya janubida ayniqsa o'zimiz bilgan Ovakentda ham, Xatayda ham kunduzi ichida bo'lmaydigan issiq bo'ladi-da.
Ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan gaplardan biri shu, kunduzi favqulodda issiq, kechasi juda ham sovuq. Boya siz bir raqamni aytib ketdingiz, bitta chodirda 40 talab odam yashayapti deb. U chodirni o'zi kattaligi qancha kvadrat metrda agar ayta olsak?
Endi 5-ga 4 chodir, o'zimizga uni videosini tashlashgan, bu Avakentda emas, bu Adiyamanda. Hattoki o'sha oilani borib jurnalistlarni jo'natdik, xabar olishdi, lekin shaxsan o'zimiz bormaganimizga shunaqa odamlar xafa bo'lishdi. Endi bilmadim, aytdik bizcha unaqa hamma narsani hal qilib bera oladigan hukumat odamlari emasmiz desam, baribir kutishgan ekan, oyog'imiz yetolmay qolayotgan joylarga ezilib ketaman. To'g'ri, hali har doim ham bu moddiy tarafdan nima emas, mumkin emas, iloji yo'q, chunki zilzila hududi juda katta. Mana kecha Xassadan ham, Xatayni Xassa shahridan bir tog' tepasida bitta qishloqdan video yuborishdi. Man uni sizga ham tashadim. Manimcha odamlar ilojsiz nima deydi, o'zini davlatiga yetkaza olmayotgan nolalarini biz orqali bo'lsa ham yetkazishga va yordam olishga harakat qilishyapti.
Endi zilzila ko'lami hal aytganimizdek juda katta va jabrlanganlar millionlab odam va jabrlanganlarning ko'pchiligi Turkiyada. Shu o'rinda qisqacha Suriyani ham eslatib o'tish kerak. Suriyada ham millionlab odam jabr ko'rdi. Suriyaga ham cheklangan miqdorda gumanitar yordam kirgizildi, faqatgina gumanitar tashkilotlar tomonidan va Suriyada keyingi o'sha fuqarolik urushi, bir necha 10 yillik o'sha beqaror vaziyat va siyosat tufayli masalan davlatlar to'g'ridan-to'g'ri yordam kirgiza olmadi u yerga. Ozodlik o'z vaqtida u yerdagi o'zbeklar bilan ham bog'landi. O'sha yer bilan bitta bo'lgan vayronalar va u yerdagi mahalliy aholining naqadar qiyin ahvolda ekani. Birrogina so'ramoqchi edim, Suriyaga ham yordam yetkazishning imkoni bo'ldimi? Bilasizmi shu o'zbek jamoalari yoki boshqa shunaqa ko'ngilli guruhlar yordam yetkazgani haqida?
o'zimizga bir necha marta e'tiroz bilan chiqishdi, nimaga Suriya o'g'aymi, nimaga yordam yetkazmaysizlar deyishdi. Lekin rostdan aytaman, o'sha Ankarada markazimiz faoliyat olib borayotgan paytda biz Suriya elchixonasi orqali rasmiy yordam beraylik agar xohishi borlarga dedik. Nima geolokatsiya bo'yicha ko'rsatilgan elchixonaning manzili, lekin borgan joyimizda elchixonani topa olmadik. Bitta-ikkita o'zi e'lon qo'yib yordam yuboryapmiz deganlarga esa ming afsuski, endi qanday insonlarligini bila olmaysiz. Norasmiy manbalardan tashash bu to'g'risini aytsam, bizni qonunchiligimizga ham to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun biz bundan chetlandik. Biz yubormadik. To'g'risi. Lekin yordam o'zimizni respublika O'zbekiston prezidenti tomonidan, davlati tomonidan Suriyaga ham yordam berildi. Bitta samolyot to'la gumanitar nima yordam jo'natildi.
Tushunarli. Endi Muazzam opa, mana o'sha Turkiyada zilzila paytida jabr ko'rgan o'nlab o'zbekistonlik haqida xabarimiz bor, o'sha vayronalar ostidan olib chiqilgan yoki boshpanasini yo'qotgan yoki yaqinlarini qidirib yurib, keyin ma'lum bir muddatdan keyin topilgan o'zbeklar haqidagi hikoyalarni yoritdik o'sha paytda. Endi O'zbekistonning o'sha Anqaradagi konsulligi yoki elchixonasi bu haqda muttasil ma'lumot berib bordi. Endi hozir Ozodlik o'sha o'zbeklardan ba'zilari bilan suhbatlashganida hozir ularni gaplarini yana bir bor eshittirsak, marhamat.
Ignani teshigidan ham kichikroq joydan nur kirib turardi menga. O'sha orqali tashqarini ko'rib turardim. Keyin o'sha ikkinchi marta qutqaruvchilar ovoz berishni boshlaganda men ham ovoz berdim. Keyin qutqarishni boshlashdi. Sog'omon qutqarib olishdi. Meni yonimda bitta sherigim bor edi, 20 yoshga yetmagan. Endi baribir bitta joyda ishlagan insoningizni tashlab chiqib ketgingiz kelmaydi-ku. O'sha birinchi yer qimillashib, sekin-sekin boshlanganda ko'zim uyg'onib, sherigimni uyg'otishga harakat qildim, uyg'onmadi. O'sha sabab men ham u yerda qolib ketdim vayronalar ostida.
Mana shu o'zbekistonlik yigit bilan sizni yordamingizda tanishib gaplashgan edik, Muazzam opa. Hozir bu va boshqa shu vayronalar ostidan olib chiqilgan o'zbekistonliklarning ahvoli qanday? Umuman bu falokatda jabr ko'rgan jami o'zbeklar hozir qanday vaziyatda?
Ovoz sohibini tanidim, Akramjon. Bu Istanbuldagi klinikalarda birida amaliyot bo'ldi. Bu bola hozir vatanga qaytarilgan va boshqa vatandoshlarimiz ham shaxsan o'zimiz o'sha O'zbekistonni Ankaradagi elchixonasi qoshida ochilgan yordam markazimiz shaxsan 20 kishini, 19 kishini qaytardik. 20-chi inson bu Toshkent viloyatidan chaqalog'i bor bir kelinida uni hujjatlarida muammolari bo'lganligi sababli hujjatlarni ham qilishga yordam berdik. Yaqin kunlarda qaytariladi. Shu o'rinda viloyat hokimiyatlari hokimliklariga rahmat aytmoqchiman, chunki bir og'iz qo'ng'irog'imizga labay deb javob berishib, bu vatandoshlarimizni zilzila hududlardan olib chiqishga yordam berishdi. Bundan tashqari o'sha zilzila bo'lgan hududlarda baladiyalar, ya'ni hokimiyatlar, Turkiya jurnalistlari bilan birgalikda hamkorlikda ishladik va o'sha joylarda har bitta morgda, har bitta kasalxonani bitta-bitta tekshirib, u yerda o'zbeklar bormi, yo'qmi, jabrlanganlar orasida yordamga muhtoj aholi bormi, nazarimizdan chetda qolib ketmayaptimi deb muttasil surishtirib turdik va shuni oqibatida aytganimdek, Shonli Urfadan, Qahramon Marashdan, bundan tashqari Adanadan vatandoshlarimizni topib, Xataydan o'sha nimalarga jo'natdik. Ketmaganlariga o'zi 60 dan ortiq yurtdoshimiz murojaat qildi. Yordamga muhtojmiz. 67 nafar menimcha, agar adashmasam, ularga ketmaganlariga endi borib hozir oylikka qiynalaman, pul topishga qiynalaman deganlariga biz bu yerda moddiy va ma'naviy dastak berib turdik. Yetgancha imkoniyat darajasida moddiy quvvatlab, yetmaganini o'sha joylardagi rahbarlarga yetkazishga, afat bo'limlariga yetkazishga harakat qildik.
Demak, biz hozir bu raqamlar asosan shu siz boshchilik, o'sha ko'ngillilar juda qisqa fursatda shoshilinch ravishda tuzgan bir guruhga kelgan ma'lumotlar. Lekin mana elchixona
bu albatta biz bu ma'lumotlarni shu biz zilzilaning ilk kunlarida telefon raqamlarimizni e'lon qildik, chunki elchixonalarda ham shu nima deydi, yorg'unlik deydi, ya'ni ko'p murojaatlar bo'layotganligi uchun odamlar kutib qolmasin yoki telefon qilish qo'ng'iroq qilishsa kimlargadir ulanib yo ulanmasdan qolib dardini aytolmasdan qolmasin deb qo'shimcha ravishda bizni markazni telefon raqamlarini ham berdik. Markazimizni ichida elchixona xodimi ham bo'lgan, elchixona xodimi ham birgalikda ishlagan va biz har kuni shu elchixonaga ma'lumotlarni berib turganmiz muntazam. Har kuni qancha murojaat bo'ldi, qancha yordam berildi, nima qilindi va oxirida so'nggi xulosani ham, so'nggi natijalarni ham nima qilib jamlab topshirdik.
Qolotkalanib. Mana tezroq yetib borish uchun manzilga mashinaga yuklash boshladik, xudo xolasa. Yering boshlaydi.
Bu bitta bizni guruhimiz olib borgan faoliyat, bu Istanbuldagi guruhlar ham bor, Istanbuldagi konsulligimiz ham yordam berishdi. Umuman aytganda o'zbeklarimiz bu markazlar juda faol bo'lishdi. Endi bu qilgan savob ishlari aytilmaydi, lekin bizga ham o'rtada vositachi bo'lib xayr, bu pullar yordamlar xayriya pullari bo'lganligi sababli fursatdan foydalanib barcha shu vatandoshlarimizga xayr sevar, ehsonparvar insonlarga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin.
Endi Muazzam opa, Ovakent haqida gaplashaylik. Ular ham zilzilada jabr ko'rdi. Hozir bu yerda yordamga muhtoj o'zbeklar bularning qancha va ular yuzlashib turgan asosiy muammolar nimalardan iborat?
Bular shu 85-yillarda ichki Afg'onistondagi ichki urushlar natijasida kelib qolgan o'zimizni vatandoshlarimiz. Afg'onistonga esa hammaga ma'lum, shu 20-asr boshida Rossiya imperiyasi bosqinidan keyin o'tib ketgan o'zbeklar. Bu juda hurmat qilaman bu xalqni. 85-yilda 10 ming nafar kelgan, 10 ming nafardan 6 mingga yaqini faqat 16 yoshga to'lmagan bolalar bo'lgan. Hozir 10 ming nafar bor. 10 ming nafardan kam emas. Amir Olimxon avlodlaridan ham bor, Surxondaryoni Qo'ng'irot urug'idan ham bor. Bular mehnatkash xalq, asosan terichilik, dala ishlari hamda tekstil bilan shug'ullanishadi. Terini qayta ishlab juda chiroyli narsalar ishlab chiqarishgan, chantalar, ya'ni o'sha sumka deymiz, oyoq kiyimlar deymiz, boshqa narsalar deymiz, hunarmand, dala ishlari, tarla ishlari deydi, dala ishlari bilan ham shug'ullanishadi, juda mirishkor xalq. Lekin ming afsus, o'sha ustaxonalari, katta kichik ustaxonalari vayron bo'lgan zilziladan keyin.
Demak, bular o'zimiz bular yuzlashib turgan asosiy muammolar nimalar unda shu paytda?
Hozir ish o'rinlarini yaratish, chunki qo'ldan berganiga qush to'ymaydi, o'zlari ham juda oriyatli xalq ekan. Juda ham oriyatli, bizga bunaqa yordamdan ko'ra bizga bir ish o'rinlari bo'lsa, ishlasak, shu yerda biz oilamizni halol boqsak degan gaplarni aytishdi. Deyarli qadrdonlardek bo'lib ketdik ular bilan. Endi hozir harakat qilyapmiz. O'zbekistondagi xalq hunarmandchiligini ayrim turlarini u yerga jalb qilishni, ya'ni kichik-kichik atelyerlar deydi. Ya'ni kichik-kichik ish o'rinlari bo'lsa ham yaratib turib, o'sha Atlas birinchi o'rinda hozir Marg'ilon bilan nima olvaryapmiz? Nima deydi? So'zlashmalar olvaryapmiz. Marg'ilondagi Atlas adras to'qiydigan mini dastgohlarni olib, ayollarga va qizlarga o'sha adras to'qish ipakdan, paxtadan adras atlas to'qish sirlarini o'rgatamiz. Inshaalloh bu ham qanaqadir ma'noda nima dastak bo'ladi. Va erkaklarga ham ish kerak, bolalarga hunar o'rgatish maqsadimiz bor.
Hozir bu Ovakent qishlog'i nimani hozir qiziqarli tarixini aytib o'tdingiz. Ko'pgina manbalarda bu yerga borib qolgan o'zbeklar, o'sha Surxondaryodan, Buxorodan borib qolgan o'zbeklar ekani haqida yozilgan edi o'zi. Lekin mana shu zilzilaga qadar ko'pchilik bu qishloqni borligini bilmasdi, bilgan ozchilik ham unutgandi bu qishloq borligi haqida. Mana hozir zilziladan keyin yana kun tartibiga chiqdi. O'sha terichilikni bilgan, hunarmand, juda yaxshi shu vatandoshlarimiz deb gapirib beryapsiz. Ayollar va bolalar degan juda yaxshi nima deydi, mavzuga to'xtaldingiz. O'zi Turkiyada chekadagi bir qishloq, ijtimoiy iqtisodiy ahvoli biroz og'ir qishloq tushunishimizga qaraganda, ayollarning va bolalarning asosiy muammolari nimadan iborat?
Endi bilasizmi, asosiy o'sha vakantliklar oldin Afg'onistonda yashaganligi uchun ayollar ko'p narsadan chegaralangan bo'lgan. Ta'lim olishda, ishlashga, hozir ham uyda o'tiradi. Asosiy ayollar uyda o'tiradi. Ichida sanoqli universitetda ta'lim olayotgan talabalar yoki universitetda bitirgan talabalar, qizlar sanoqli, bitta, ikkita, uchta shunaqa. Olimlar ham mana bir dona olim chiqqan shu kungacha. O'shaning uchun xalq endi harakat qilyaptiki, biz ham shu integratsiyalashib, shu Turkiya xalqiga o'xshab turib, jamiyatda faol bo'lsak va sizlarning yordamingizda, o'zbekistonlik o'zimizni qavmimiz yordamida qanaqadir bir yutuqlarga erishsak degan bir chiroyli nimalarni yuragidagi niyatlarni bildirishdi. O'sha kuni borib o'zbek ayollari bilan, ya'ni 20 mart kuni bo'lgan uchrashuvimizda juda qizg'in suhbatlar bo'ldi.
Uzr, gapingiz bo'ldi. Bir suhbatimizda aytgan edingizki, bu qishloqda hatto vrach yo'q ekan, o'zini bir shifoxonasi yo'q ekan deb. Mudofa vazirligi mana shu qishloqqa bir 2000 nima deydi, kishiga xizmat ko'rsatadigan ko'chma gospital o'rnatilgani haqida xabar bergan edi. O'sha gospital o'sha yerda qoldimi yo olib ketildimi?
Yo, u boshida faoliyat yuritdi, ya'ni zilzilani ilk kunlaridan sog' bo'lsin prezidentimizga rahmat, shu tashkil qilib harbiylarimiz, harbiy shifokorlarimiz, qutqaruvchilarimiz bilan baravar bir vaqtda o'sha gospitalda o'rnatishdi. Avakentliklarda o'zini e'tirofiga ko'ra bu nima, bu Sahro xastaxonasi deyishadi. Sahro xastaxonasi o'sha zilzilada xarobalar ostidan olib chiqilgan odamlarga vaqtida shoshilinch yordam berishda juda katta rol o'ynagan. Juda ko'p insonlar aynan shu Sahro xastaxonasi tufayli tirik qolishgan. Endi bu bizikilarda niyat bo'ldi buni tashlab ketish, lekin ming afsus uni ishlatadigan odam o'zi yo'q edi u yerda. Ya'ni agar o'ta dorilarimiz bordi O'zbekistondan olib borilgan ehtiyojmandlar uchun ko'p qismi, lekin nima deydi, chodirlar tashlab ketildi. Chodirlarda olib ketilmadi, chodirlar yashash uchun berildi. Yana dori-darmonlarni ham juda katta qismi tashlab ketilgan. Doktorlar qolmadi xolos. Rostini aytaman, doktorlar va asbob-uskunalarni olib ketishdi xolos. Faqatgina o'tda endi Turkiyaning o'zini AFAD guruhi, ya'ni favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil qilgan birlamchi yordam tibbiy yordam markazlari faoliyat olib boryapti. Bizi masalan Sahro xastaxonamiz tugatilgandan keyin o'tda yordamsiz qolishmadi. U yerdagi birlamchi yordam ko'rsatiladi, og'ir bemorlar o'sha yerda darroda tibbiy yordam mashinalari chaqirilib shaharga, Antakyaga yoki Xitoyda boshqa markazlashgan tibbiyot bo'limlariga olib ketiladi. Hech kim e'tiborsiz qolinayotgani yo'q. O'sha o'zimiz borgan kuni ham ikkita bolacha hazlashib bir-biriga tosh otib yubordi, bittasini mamti qonagan ekan. O'zim ko'tarib yugurib o'sha qo'rqib ketib, o'zim vrach bo'lsam ham AFAD'ni shifoxonasiga olib kirdim. Yo'q, ko'zga tegmagan ekan tosh. Baribir ham o'shanday bo'lsa ham bir qator rentgen qilib tekshirib ko'rishimiz kerak shaharda deb. O'sha hamon nima chaqirib, mashina chaqirilib shaharga olib ketildi bola.
Tushunarli. Endi mana nima deydi? Butun Turkiya, Suriya shu zilzila ofatlaridan tuzalishda, tiklanishda davom etyapti. Xo'p, gumanitar yordam sal ko'proq, sal ozroq, bir joyga yetib bordi, bir joyga yetib bormadi, lekin kunlar o'tishda davom etyapti. Faqat bu jarayonda juda muhim bo'lgan narsa bolalar. Bolalarning ruhiyati va ta'limi. Hozir masalan siz borib yurgan hududlar, o'sha Xitoyda, Ovakentda bolalar nima qilyapti? Ularga bir maktabmi, nima deydi, bog'chami tashkil qilinganmi?
Ovakentda shaxsan o'zimiz borgan Ovakentda menga afsuski o'sha bog'chaga, maktabga ham zarar yetgan. Bolalar hamon chodirda. Bolalarga mobil o'sha o'quv xonalari tashkil qilingan. Bundan tashqari o'zimizni men juda ham hurmat qilaman. Mirsayit aka degan bir vatandoshimiz bor, asli o'zbekistonlik, lekin Ankarada istiqomat qiladilar. O'sha odamni yordamida birgalikda hammamiz u yerda o'sha depremzada, ya'ni zilziladan jabr ko'rgan bolalar uchun bir kichikroq bo'lsa ham lager, ya'ni jamloq tashkil qildik. Bu bolalar kunduz kuni kelib, u yerda turli foydali mashg'ulotlar bilan band bo'lishadi, rasm chizishadi, Mirsayit bilan birga kitob o'qishadi, o'ynashadi birga. Mana o'zimiz borganimizda ham futbol formalarini tarqatdik, varaglar tarqatdik, rasm darslarini olib bordik. Endi nasib qilsa biz niyat qilyapmizki, mana shu kelayotgan 3 oy, yozdi 3 oyini ham bolalarni shunday qarovsiz qoldirmasdan u yerda bir ishim nima deydi, mutaxassislarni jalb qilsak. Afsus, ko'p mutaxassislar borgani qo'rqyapti zilzila hududiga, hamda hamma ham ko'ngilli ravishda ishlashga tayyor emas. Lekin o'sha Turkiya hukumatini o'zi AFAD tashkil qilgan, yuborgan mutaxassislar ham ishlashyapti. Biz bilan teppa-teng. Hozir ham o'sha bitta mutaxassisimiz, o'sha nimamiz, fidoyimiz Mirsayit aka hech qatga ketmasdan o'sha yetim qolgan bolalar bor, nimadir yordamlarni yuborib turishga harakat qilamiz. Mana bugun ham o'sha varig yuborganimizda ba'zi bolalarga yetmasdan xafa bo'lib qolishdi. Atayin O'rikzor bozoriga tushdim. Bu O'rikzor bozoridagi bir qahvaxonada o'tirmay, ya'ni ishdan qaytayotib O'rikzor bozoriga kirib, shu variglarni olib turib, ertaga Istanbulga borganimda Xatayga chiqarib boraman. Bilasin, bolalar juda beg'ubor. O'sha kuni rasm chizishyapti-da, juda ham shunaqa bir nima bo'lib ketdimki, har bitta rasmda O'zbekiston bayrog'i bor-da, har bitta rasmda. Kelgan har bitta rasmda tagiga ko'p bolalar yozishyaptiki, qalbimizdagi chiroqni siz yoqdingiz deyapti-da, o'chayotgan chirog'imizni siz yoqdingiz deb yozishyapti. Shu qalbida qilayotgan yaxshiliklarimiz issiz qolmayotganini ko'rdik. Bolalar oddiy misol, futbol formasi nima? Biz o'sha kuni Ova 2-ga bo'ldik bolalarda. Ovakent bolalari, Ovakent jamoasi hamda O'zbekiston jamoasi qildik. Chunki oborgan bu yerdan paxtakor formalarini oboradik, lekin bolalar paxtakor nomini aytishga qiynalgani uchun O'zbekiston va Ovakent jamoalari qilib, ikkala Ovakent jamoasi g'alaba qozondi. Lekin biz ikkala jamoaga ham oltin va kumush medallar taqdim qildik. Hazillashib so'rashdi, bular haqiqatdan oltinmi, kumushmi debdi. Hazillashib xin degandik. Keyin bittasi keldi, aldabsiz, oltin ham kumush ham emas ekan debdi. Xafa bo'ldingmi desam, yo'q, xafa emasman. Chunki bu medal mani ilk medalyom, ilk olgan medalyom. Buni men kelajakda 10 ta oltin, 10 ta kumush olsaman, buni eng yuqoriga qo'yib qo'yaman degan bolalar bo'ldi. Kelib chodirlarimizga ichiga kirib sirlashib, gapini aytib, shu nima qilib ketgan ayollar bo'ldi. Surxondaryodan o'sha asr boshida chiqib ketgan ota-bobolari aytib ketgan yaqinlarini aytib yordam berishimizni xohlagan momolar bo'ldi. Ya'ni shu
vaqtda yaqinlarini qidirishganda ular, demak.
Ha, o'sha vaqtda akasi, ukasi, xolasi, opasi qolgan ekan, falonchilar ekan deb aytishib umid bog'laganlar bo'ldi. Biz kelib uni surxondaryoliklar guruhlariga yetkazdik, hokimiyatlarga yetkazdik. Shunaqa insonlar bo'lgan ekan, yashagan ekan, arxivlardan o'rganib ko'ringlar dedik. Endi nima bo'lsa ham ko'ngillarini topishga harakat qilyapmizda. Qanday bo'lsa ham ko'ngillaridagi ozgina bo'lsa ham chiroq yoqaylik, xursand bo'lsin. Aytganingizdek, bu kunlar o'tkinchi. Hozir biz juda katta bir ishlar olib boryapmiz. Ya'ni prezidentimiz qarori bilan Ovakentda yangi Ovakent degan bir shaharcha qurilish arafasida buni nimalari loyihalari ishlab chiqarilgan. Shaxsan prezident o'zlari bosh bo'lib turibdilar bunga. U yerda aholi uylarini tiklab berishga, infrastrukturani qayta tiklashga, maktab, bog'cha, poliklinika qurishga, kutubxona qurishga yordam beriladi va aytganimdek xolis insonlar, xayrsevar insonlar yordamida biz ish o'rinlarini yaratishga ham bel bog'laganmiz.
Yaxshi. Katta rahmat Muazzam opa berilgan ma'lumotlar uchun. Hozir juda ko'p masalalarni tilga olib ketdingiz. Kelgusi suhbatlarimizda bularni ham muhokama qilarmiz. Ya'ni o'sha yerdagi ayollarga yaratiladigan ish o'rni, ularni keyingi hayotda nima deydi? O'sha Turkiyada, chekkada, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, o'sha katta shaharlarda kuzatilgan nima deydi? Tendensiyadan biroz ortda qolgan, yordamga juda muhtoj bo'lgan qishloqdagi etnik o'zbeklarga butun boshli yordam kampaniyasi haqida gaplashyapmiz hozir. Demak,
fursatdan foydalanib, fursatdan foydalanib butun dunyo o'zbeklarini e'tiborini yana bir marta Ovakentga jalb qilmoqchiman, chunki fojia ko'lami keng. Turkiya hukumati yordam berishga beryapti, lekin hali unaqa to'liq emas. Agar biror o'sha bir xayrparvar, xayrsevar yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, butun dunyoga chochilib ketgan o'zbeklarning ichida shular uchun bir ish o'rinlarini yaratadigan mart insonlar bo'lsa, biz bilan bog'lanishingizni iltimos qilaman. Chunki haqiqatan ham oriyatli inson har doim qo'lingizdan olishni xohlamaydi. Ishlagim kelyapti, ish beringlar, ish bo'lsa ishlaymiz deydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.